Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V svetovalnici bomo danes, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozornost posvetili tistim, ki so neozdravljivo bolni in njihovim svojcem ter tudi trenutkom, ko se zgodi slovo in potem kaj sledi. Jezuit pater Ivan Platovnjak je na to temo izdal novo knjigo z naslovom Prezrti čas. Zato smo ga povabili v studio. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Knjiga torej na eni strani govori o stiskah neozdravljivo bolnih, ko se jim življenje izteka in tudi stiskah, ki jih doživlja ob tem času okolica. Teh ljudi ste srečali na svoji poti kar veliko, je verjetno zato sad vašega dela.
Predvsem je sad tudi tega, da sem pred 3 leti začel negovati svoje starše, ki sta onemogla in sta, Bog hvala, bila sprejeta v Vincencijev dom v Štapanskem naselju Marijine sestre. Jaz pa jo hodim zjutraj in zvečer negovati tudi, preobleč, pripraviti za dan in potem za noč. Kajti mama je čisto obležala, ne more nič sama, oče pa malo lahko, ampak ne more se pa urediti. In ob tem sem še globje začutil, ne, kako je mnogokrat prezrto so to delo, so ta bližina vseh teh, ki so ob svojih sorodnih, ki so na tej poti neozdravljive bolezni, tudi umiranja, tudi v domovih, v raznih bolnišnicah, ne, koliko te nege, koliko te bližine, koliko tega pomembnih trenutkov za človeštvo, tako za tega bolnika, kot za vse druge, je prezrtih in se ne vidi. In nekje ne vidimo dragocenosti, svetosti tega. Tudi biti ob teh bolnikih, bodite ob teh neozdravljivo bolnih, umirajočih in dopustiti, da se v tej bližini zgodi nekaj res svetega, božjega in prav to želim in sem želel ubesediti v tej knjigi, dati besedo temu, o čemer ne govorimo, besedi, ki so večkrat, jih ne poznamo, ker o tem molčimo in vsak drži v sebi tudi izkušnje tako težkega, bolečega, kako tudi izkušnje upanja, izkušnje radosti, izkušnje preobrazbe, v resnici tudi odnosov, ki se zgodijo med umirajočimi in bližnjimi, ki so ob njih, ko se zgodi tudi ob tem, ko smo zmogli biti ob njih tudi v času umiranja, ko se po eni strani zdi grozen čas, nekaj, kar se bojimo, po drugi strani pa tisti, ki so zmogli biti ob teh svojih ljudeh ali pa tudi drugih, tudi tujih, govorijo o svetosti tega trenutka, govorijo o tej globini človeškosti do začutenja ene transcendence, presežnosti, tako verni kot neverni. Kot verni pa še posebej tudi bližino Boga, ki v resnici preraja nas, ko umiramo v to novo življenje, da vstopamo v to novo življenje, ki nam je pripravljeno v Kristusu, naši veri v njega pri očetu.
Ko nekdo izve, da je neozdravljivo bolan, se mu seveda sesuje svet, tudi okolici. Težko je sprejeti to dejstvo, da bomo odšli, da bodo odšli, morda mnogo prerano, mnogo prej kot pa nekako se pričakuje v tem smislu. Danes se mi zdi, da nekako vsi razmišljamo, aha, tam nekje po 80-em počasi, ampak do takrat imamo pa mir, pa ni tako. Verjetno je ta bližina potrebna tudi v teh časih, ko se pravi se ta novica izve in zlasti pa potem, ko ta bolezen tako močno napreduje, da se seveda začnejo take tudi telesne spremembe, ki niso enostavne.
Ja, prav, to je tisto, ne, ker nekje razumsko vemo, da bomo vsi umrli. Ne. In tudi srečo pač smrt je del življenja, ampak
na teoretični ravni je lažje reči.
Gotovo, in na razumski ravni je lahko. Ampak, ko pa jaz sam zvem, da ni več ozdravitva možen, da tudi, je tudi vse zdravstveni proces, kar se je bilo prej obljubljeno, nekje dano, neko upanje, ja, da se bliža tudi konec življenja, pa ne vemo, kako bomo odreagirali, kaj vse se bo v nas prebudilo. In prav te trenutke tudi opisujem v tej knjigi kot prvi osebi ednine, oziroma množine, skozi pričevanja tistih, ki so bili ob svojih, ki so zvedeli, ni več poti, ni več možno zdravljenje, lahko je še samo paliativno zdravljenje, lahko je samo lajšanje bolečin in nekje, skoraj da bi lahko človek res doživljal svoje dostojanstvo in se v miru poslovil z tega sveta. In da je tukaj res za vsakega šok, tako za bolnika, kako tudi za tistega, ki je ob njem, še posebej za najbližje sorodnike. In kako takrat odgirati, kako se zapreti vase, zapreti vso to bolečino, stisko, ali pa v resnici upati o tem spregovoriti. Ampak tudi ta bolnik, umrijoči, lahko spregovori le takrat, če ima ob sebi nekoga, ki ga posluša, ki ga sprejema z vsem, kar doživlja in ki je pripravljen biti ob njem in mu pokazati, da ne bo ostal sam na tej poti, da bomo ob njem zdržali do konca in da je prav ta bližina, ko zmoremo biti ob teh bolnikih, tudi umrijočih, tista, ki zdravi, ki ne zdravi telesno, ampak zdravi duševno, zdravi duhovno, zdravi tisto, kar najbolj potrebujemo, da smo ljubljeni, sprejeti, da smo res zaželeni, da nismo nekomu breme, da nismo nekomu odveč, da mu ni vse eno za nas in da si res damo čutiti prav to, tisto, kar je tudi Jezus rekel. Ne? Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ki boste imeli ljubezen med seboj, ko ste to ljubili na tak način, kot je ljubil Jezus. In Jezus ni bežal trpljenja, Jezus ni nekje se izognil trpljenja, ni se izognil smrti, je vstopil to noter in nam pokazal, da ta smrt ni dokončna, ampak je pot naprej in da potrebujemo, da lahko tukaj tudi zdržimo v teh preizkušnjah, tudi skušnjavah soočanja s smrtjo, soočanjem z tem minljivostjo in s tem odhodom, da ne obupamo, da ne lahko hočemo na vsak način takoj zaključiti življenje, ampak da verjamemo, da bomo skozi to se tudi tisti, ki smo na tej poti umiranja, preobrazili, predugačili in se v resnici prerodili za tisto novo življenje, kako tudi tisti, ki so ob njih, da začutijo prav to, kako je to nekaj svetega, kako se tudi v teh trenutkih preobraže odnosi, kako se na nov način spostavlja tisti najglobji človeški odnos, najglobja tista ljubezen in spoštovanje, ki smo ali sta si jo zakonca obljubila, ali ki je nekako naravno položena v starše do otroka, kakor tudi otrok do staršev. In da prav to pride do tistega otepljive navzočnosti, do tistega, da res otipamo, kako resnično ljubezen preobraža, kako odpuščanje dela eno veliko preobrazbo vsakom izmed nas in daje na vse počlovečuje, nam pomaga, da smo postanemo bolj božji.
Zdaj, če je seveda odnos idealen, takih vemo, da ni veliko, potem beseda lažje steče, če so recimo odnosi urejeni med starši, otroki, med zakonci, potem verjamem, da se tukaj takoj začuti, kaj je potrebno reči, kaj je potrebno narediti, se te osebe dobro poznajo med seboj, začutijo te potrebe. Če pa so oddaljeni, kajti tudi takih imamo precej in potem po neki vesti vedo, da je dobro, da pristopijo, čeprav so prej, ne vem, desetletja morda živeli narazen ali pa v neki drugačni oddaljenosti, čeprav blizu. Kaj bi svetovali, kako pravzaprav pristopiti, da bo vendarle ta čas, kot ste rekli, svet čas, ki ponuja nove priložnosti tudi za eno tako mirno slovo, kajti vemo, ko se pa življenje izteče, pa je čas za obračune in prav je, da so ti obračuni ne ponujajo potem post festom, če rečemo, neke slabe vesti dodatno, ampak da vemo, da smo pomirjeni, naredili vse, kar je bilo v naši moči, da se je ta naš bližnji lepo poslovil. Kako se pravi vstopiti v ta odnos, če je bil načet?
Gotovo, to ni preprosto. Je pa možno. Ne? In tukaj je tudi, da umirjoči človek potrebuje ob sebi tudi tiste, ki jim sme tudi spregovoriti sam, če želi, če nekje je zmožen tudi o tem, da pove, ker vsak čuti nekje v sebi, da se poslavlja, ne? Nosi v sebi to zavest in da tudi mi, ki smo ob njem, mu dopustimo, da se bo lahko poslovil. Da tudi včasih imamo kristjani tudi te težave, ne? Da tako molimo za ozdravljenje, da sploh mislimo, če bomo pomislili, da bo pa naš ljubljeni človek umrl, da to znamenje ne vire. Ampak v resnici bi lahko rekli, Bog vedno usliši naše molitve za ozdravljenje, ampak vedno ne, da bomo ozdraveli za ta svet, ampak bomo ozdraveli za večno življenje. In tukaj je tisto, da tudi spregovorimo z tem našim človekom, upamo reči, glej, jaz verjamem, da še boš ozdravel in upamo tudi, da boš ozdravel, lahko pa se zgodi, da pa bo to zdaj zaključena pot, da se bomo morali posoviti, a bi rad še kaj tudi koga srečal, bi se rad tudi kaj pogovoril, bi komu se zahvalil ali pa koga poklical, morda komu tudi odpustil, a ga prosi odpuščanje, ne? Da prav te stvari upamo odpreti, ne? Nevsiljivo nekje, ja, da tudi molimo, prosimo Svetega Duha kot kristjani, da nam da pravo besedo, da nam da pravi trenutek, da lahko spregovorimo, da samo, lahko tudi samo rečemo in potem pustimo, da bo počasi tudi v tem umrljočem človeku, našem bližnjem človeku, lahko te stvari zorele. Se spomnim tudi na mojega očeta, neko je pred 3 leti nekje bil kot, da bo vsak čas umrl, ne, tako je bilo tako težko in sem ga vprašal, glej, te oče, ne, ali bi radi še kaj tudi storili ali pa kaj povedali ali pa s kom se pogovorili, morda koga prosili odpuščanje, ne. In je takrat res poklical k sebi tudi ljudi, tudi poklical, tiste, ki niso blizu in je bilo res eno prerojenje v njem, tudi ko je lahko izrekel, lahko stopil, izrekel tisto, kar morda prej ni mogel in je lahko tudi se zahvalil in prosil za odpuščanje in odpuščal. In je to nekaj, kar preobraža naše življenje in preobraža tudi te. In tukaj je tisto, ne, da še posebej, ne, da če neki umirjoči človek želi nekoga srečati in sporočimo temu, ja, da upamo priditi, ne, da dopustimo prav to možnost, ne, da lahko tudi začuti, da skušamo iti v odpuščanje, poskušamo res spostaviti en odnos človeški in krati s tem Božji, da lahko se človek res v miru poslovi. Ne? In tukaj je tisto nekako tudi omogočiti tem umirjočim, da lahko naredijo tisto, kar še želijo. Da tudi imajo kakšne želje, ki so časi zdijo najprej, ja, to je pa nemogoče, ja, ali pa je to proti njegovemu zdravju, kot tak, da bo še slabše, če je njegova globoka želja, uresničimo mu, pomagajmo mu, ne. Imamo notar tudi pričevanje, saj je pričevanje 30 ljudi, ki so spremljali svoje bližnje na poti slovesa, kako je ena gospa, je mož rekel, da bi rad šel še z motorjem iz Maribora v Ohrid, se me zdi, ko zako, ne, pa je bil, ja, je bilo skoraj nemogoče, ne, ampak mu je ugodila in sta šla, ne, in kako je res bilo to njemu eno globoka radost, veselje, da je še lahko enkrat šel čeprav je potem, ko se vrnil, kmalo potem tudi umrl. To, ampak
lahko bi umrl tudi na poti.
Tudi
pa
na
ni.
Poti, pa ne? Ni.
Je zbral vse moči, vse atome.
Ja, in tudi ta žena zaupala, verjela, mu omogočila in tudi to pot. Ne? Tako, ja, potrebno tukaj videti ali tudi spodbuditi, da napiše ali izreče tudi svojo duhovno poroko, kaj želi pravzaprav dati svojim potomcem nekje za na pot njihovega življenja. Ali tudi oporoke, čisto materialne, da se te stvari res zapiše, da se izreče in samo tudi nekje overi, da ni potem, da tudi potomcem se da ena možnost, da lahko gredo potem res naprej, da ni potem večkrat tisto prepiranje prav za dediščine. Ne? Da seveda to zadnji trenutek je težko, je zato treba že prej premišljevati ne? In te stvari.
Pravzaprav je, če je nekdo neozdravljivo bolan, lažje ne? Kot pri tistih, ki se jim zgodi nesreča in umrejo v hipu. Tako da pravzaprav je tudi to ene vrste darilo, da lahko mirno pripravimo se za odhod in tudi svojci in tako v enem takem času, ki je podarjen.
Ja, notar je kar precej takih tudi pričevanj, ne, ki so govorili, kako ko so zvedli, da za to težko bolezen in je bilo potem še eno leto ali pol leta skupnega življenja, kako so se odnosi poglobili, kako je zaživelo tisto, po čemer so prej hrepeneli, pa večkrat pač življenje ne daje, ampak je bila ena globoka preobrazba odnosov, ki se je zgodila prav v tem spremljanju. Seveda pa pri tem tudi potrebujejo ti, ki spremljajo svojci, tudi eno oporo, da tudi najdejo nekje tiste ene konkretne korake, kaj pa zaprav narediti, kaj je takrat najvažnejše. Da ni samo skrb, da bo na zunaj pač lepo negovan, da bo vsa zdravila, vse to, ne, ampak kako dati tisto bližino, tisto spoštljivo bližino, tisto zdravo sočutje temu človeku pokazati, kako nam je pomemben dragocen. Ne? Da si, zato sem tudi napisal knjigo, da bi našli v resnici ko tudi besede in tisto globoko prepoznali, kaj pravzaprav, ko smo neozdravljivo bolani, kaj se potrebujemo, kaj tisto najvažnejše, kaj vse se v nas dogaja, tako svetlega kot temnega, krati pa tudi tistim, ki so, ki spremljajo, ne, tako svojcem kot drugim, kaj vse se dogaja v njih, ker se večkrat ne zavedajo, se ustrašijo, ne, vseh teh čustev, misij, vprašanj, ali pa kako pravzaprav prizna tudi svojo nemoč in tudi prositi za pomoč, ne, da tudi prosimo za pomoč paliativne oskrbe, ne, da so tudi ta možnosti na razpolago, da vidimo tudi, če ne moremo, da je tudi hospic oskrba kot taka, ne, in da nekje sprejmemo tudi to, da vprašamo za nasvet. In zato v knjigi dajem tudi referenčne točke, kam se obrniti, kje lahko pravzaprav najdemo tudi eno oporo in pomoč. Kaj ti moramo priznati, da se tega naučimo v življenju, ne? Da je to večkrat kar pride in naenkrat bi mogli biti kar sposobni za to. In zato je tudi pomembno, ne, da v teh stvarih že prej prebiramo, da že prej nekje vidimo, kaj vse se zgodi, ko se to zgodi, da nismo čisto bosi, nemočni, ampak da lahko takrat res se zavedamo, kaj lahko naredimo. Tudi večkrat je to dati v dom, ne, da, ampak včasih svojci pregorijo, ne morejo več biti in nuditi vse tisto, kar rabi bolnik umirjoči na telesni ravni. In je tukaj, da če ga dajo v dom, ja, da lahko potem se posvetijo bolj tudi tej telesni bližini, tej bližini v poslušanju, sprejemanju, to, da začuti to globoko medsebojno povezanost. Ne.
Kajti, če je v domu, še vedno lahko pridemo na obisk ja. In smo takrat res z njim. Ne, ne dirkamo okrog po hiši, po raznih opravkih in smo samo z enim ušesom prisotni, recimo. Ja. Ne. Smo lahko bolj prisotni, če smo na obisku.
Ja, na obisku, ampak tudi zanimivo. Tukaj, ne, da res pristopimo, da smo z njim in da si vzamemo čas, ne, da samo preletimo ali pa samo mi govorimo, ampak da smo tudi v molku z njim, da preprosto poslušamo, samo držimo za roko ali položimo roko na njegovo glavo ali karkoli, ne, ali pa preprosto tudi, ker nekdo mu je zelo pomemben dotik, drugemu ne. Se pravi tukaj, da se zavedamo te različnosti in da smo pripravljeni nuditi tisto, kar naš ljubljeni človek potrebuje. In tukaj je tisto, ali zmoremo zdržati potem eno uro, včasih tudi dve ure ob njem, ne. Preprosto biti ob njem. Mm-hmm. Nuditi tisto malo, kar lahko tudi, kar smo takrat zraven, predvsem pa to našo človeško bližino.
Pater Ivan Platovnjak je gost v tokratni svetovalnici, bo na voljo tudi za kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, približno 10 minut oddaje nam je še ostalo, zato vabljeni, da pokličete 01 512 10 00 je naša telefonska številka. In torej dobrodošli. Pater Ivan Platovnjak, lahko bi rekli, da so trenutki, ki so, kot ste rekli, podarjeni, ampak ko pa nastopi trenutek slovesa, je pa tudi pomembno, kako potem. Se pravi, morda zdaj kakšen nasvet tistim, ki prav v teh trenutkih doživljajo zadnje trenutke, prav tistim svojcem, ki se v teh dneh poslavljajo.
Eno, kar je, ne, tudi to, da imajo tudi umrijoči, zelo bolni, eno željo, da bi se lahko tudi poslovili, ne, da bi tudi lahko spregovorili o tem, kaj je tudi njihova želja glede pogreba, na kakšen način bi bila radi pokopani, tudi ali v krsti, ali žari, ali kaj pravzaprav bi radi tudi, da nekje bi bilo takrat na pogrebu samem in vsem drugem. Ne. In da, ali je to, res smo pripravljali o tem spregovoriti, se slišati, kajti vse to tudi nam, ko zgubimo potem ljubljeno osebo, drago osebo, veliko lažje potem tudi pripraviti pogreb. Ker vemo nekako, kaj je bila njegova želja, tudi kako bi bil oblečen, kako bi rad bil pokopan, morda tudi kakšne pesmi bi rad, da se takrat zapojejo, kakšna božja beseda, ki bi bila takrat prebrana, ali vse drugo, kar bi želel on, da bi takrat tisti, ki so bodo prišli posloviti, ja, jih tudi spremljalo naprej na njihovi poti, kako tudi njegove drage, ki bodo v tem ostali brez njega. Zato tudi v tej knjigi opisujem vse te stvari malo bolj tudi podrobno in hkrati tudi kako molitveno, kako vse druge, na kaj bomo pozorni. Čeprav o vsem tem veliko več pišem v knjigi, ki sem jo lani izdal, bolj na široko, ki je preobrazba bolečine skupaj na poti žalovanja, da je tam bolj na široko, tukaj pa bolj na kratko te stvari, kako tudi kaj vse se potem dogaja tudi nas, ki smo zgubili bližnjo osebo, na kaj vse je prav, da smo pozorni, kakšne korake tudi narediti, ne? In tudi kako biti ob žalujočih, kako biti ob teh, ki smo zgubili, na kak način pristopiti, da jim še bolj ne ranimo, da še prizadenemo več bolečin. Drugače, kar ni v tisti prejšnji knjigi, ker tudi to ni ponavljanje tega poglavja kratko, ampak ni toliko, ker je pravzaprav to v drugi knjigi že, je pa tudi žalovanje otrok, ne? Ker tukaj je tudi eno poglavje v tem delu, tudi dajem, kako tudi otrokom pomagati, da se soočijo tako prej že ob spremljanju svojih pač sorodnikov, ali je, lahko so starši tudi, ne, lahko potem stari starši, lahko do drugih, ki so ga imeli radi, s katerim so delili svoje življenje, da se lahko tudi poslovijo in da tudi so lahko pridejo do knjem, kako, koliko je izpovedi tudi umrijoči, kako so bili hvaležni, da so prišli k njim ali vnuki, ali nečaki, ali kateri pač majhni otroci tudi že.
Kaj ti to je neko novo upanje potem, življenje gre naprej.
Tudi to je, ne, kot tako. Ne. In kako tudi z otroki o tem se pogovoriti, kako jim tudi to predstaviti, tudi malo vsaj nekaj opornih točk, da bo lahko to resno pomoč jim.
Imava klic, Majda iz Mozirja je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan. Imela bi eno vprašanje glede tega, kot ste rekli, po dogovoru recimo s pokojnim, glede pogreba in te stvari. V primeru, da ima pokojni željo, da se pokoplje oziroma da se upepeli in da se potem ta pepel gre v razprost, da se razprosti ne na mestu, kjer so namenjeno na pokopališčih, ampak recimo v naravi. Svojci pa tega pristopa nekako težko sprejmejo. V tem primeru, kako doseči dogovor, oziroma ali ja ustreči ali ne ustreči. V primeru, da mu tudi poveš, da tega ti pač ne moreš narediti. Ne? Mm-hmm. Kako v tem primeru
postopati.
Tako.
Hvala lepa.
Ja. Mm-hmm.
Hvala.
Ja,
to ste res dali eno vprašanje, ki je tudi pomembno dragoceno. Eno, kar se mi zdi, že to, ko začne umrljoči o tem govoriti, ne, da ga skušamo poslušati in mu tudi z neodprtimi vprašanji pomaga, da še bolj ozavesti, zakaj to želi. Ne. Kaj pravzaprav je v globini tega,
kaj je v
zadju, kaj pravzaprav to želi, ne, da tudi premišljuje, da tudi skuša bolj obesediti in če mu sorodniki to dajo to možnost, da lahko te stvari res to ozadje, vse tisto iz česa to prihaja v njega, iz njega tudi ta njegova želja, bo tudi on sam določene stvari lahko videl počasi tudi na drugi način. Ne?
In bo morda spoznal, da ni potrebno tako.
Da ni potrebno, ali pa tudi mi bomo malo globje spoznali, da to ni nekaj, da beži od smrti ali pa da ne želi, da bi imel groba, ampak da je nekaj globjega tudi.
Zdaj, in bomo lažje sprejeli, recimo.
Tudi lažje sprejeli bomo, ne, če bo pač tem. Ker končno je njegova, tudi spoštovati njegovo željo kot tako, ne, ker potem tudi, če bo se čutil, da je slišan, ne, da nekje ga sprejemate, da mu ne nasprotujete, da želite kot tako in bo sprejet, ljuben, sem tudi so nekateri rekli, ja, moja želja je takšna, da bi bil tako pokopan, ampak, če pa vi želite, pa je bi vam bilo boljše, pa naredite tako, kot želite. Ne? In je nekako, ja, tisto, ko dopustimo človeku, da se izrazi, da je slišan, da je sprejet, ko tak, potem tudi on ne gre neko eno opozicijo, ne? Ampak v tej sprejetosti tudi on daje eno svobodo tudi njim, ki jih čuti, da so z njim, da ga sprejemajo, spoštujejo tudi v tem in da ga res čuti, da je ljubljen, spoštovan, cenjen.
Mislim, da je res v ozadju lahko to, da je, seveda, če smo kristijani, nam to ni blizu, tako početje. In potem morda je pri kom občutek, joj, zdaj bom pa v grehu, če bom tako naredil z nekom. Kaj tukaj svetovati, recimo, ne? Če pač je to neko dejstvo, pokojnik tako želi, kje smo zdaj tukaj kot kristijani?
Je kot kristijani, resnici je tisto temeljno, da poslušamo svojo vest, ne, in da v tej vesti se tudi odločamo. Ne. In eno je, ne, da tudi pokojnega kot takega res spoštujemo v njegovi vesti, tudi tem, kar je on rekel. Ne. Kaj ti to tudi za kristjana ni vedno, ko zdaj pa to znamenje čiste nevire ali pa nasprotovanja tega, ampak če ga bomo poslušali tisti njegove globini, ga slišali, bomo morda videli, da je v zadju lahko tudi zelo globoka vera. Ne.
Ni tako enoznačnih odgovorov.
Ni tako enoznačnih. Ne. Lahko pa pač povemo tudi, glej, mi bi radi tudi to, da bomo imeli grob, da bomo lahko na njega tudi prihajali, da bo zapisano tudi tvoje ime in vse te stvari. Lahko povemo tudi svoje razloge, zakaj, ampak nekje, da čuti, ne, kakor da imaš samo sprotno, ali pa ja, to je pa čisti greh, ne, in potem ja boš šel v pekel za tega. Ne. Vesici, bodimo res spoštljivi, pristopimo ja, na Jezusov način, na čuteč način.
Kajti, če se bomo ves čas samo prerekali, potem bo to neka trma, neko nasprotovanje in v takem odnosu, če se bo zgodilo slovo, ne bo lepo za nikogar, se mi zdi. Ne? Če se res razidemo v nekem konfliktu, bolje je, da je neko sprejemanje in ljubezen tudi v ozadju. Če je to tako, potem je veliko lepše in lažje za vse. Kaj ne? Mhm. Dobro, se pravi, če ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v kakšni dilemi, če vas čaka ta čas, ne, in če ne želite, da bi bil ta čas prezrt, ampak globoko doživeti, vam je lahko pomoč tudi ta knjiga, ki jo je napisal naš gost, pater Ivan Platovnjak, torej Prezrti čas, bodimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih. Knjiga je pravzaprav, lahko rečemo, še sveža, ne, minuli teden izdana.
Še petek je prišla.
Tako, res nekaj čisto novega, ampak zgodba, o kateri govorite, pravzaprav je pa stara, ne, celo večnost in
Življenjska tudi, ne. Je pa ta knjiga nekje res posebna, ker združuje vse vidike, tudi čisto človeškega, kar doživljamo, in tudi luč vere, kako nam tudi vera lahko pomaga. Ne. In vse tudi ponujam v tretjem delu knjige, prav tukaj, kako vera, molitve in vse druga. Pač knjiga je dosegljiva tudi preko spleta, če vtipkate Prezrti čas, je založba Dravlje, ki jo je izdala, tudi je cena 10 evrov, čeprav je 270 strani obsega ta knjiga in je napisana tako, da lahko bere tudi lepo barljiva, je cena 10 evrov, da bi res bila dana dostopna do vsakega človeka, da ne bi rekel, ja, to pa je preveč in ne morem si privoščiti, ampak nekje, da bi vsi se tudi poglavljali, kot je tudi so odmevi v knjigi kot taki, tudi od predsednice društva
Hospic.
Predsednice Slovenskega združenja paliative in hospic oskrbe Maja Ebert Moltara zapisala tudi, da to knjigo res priporoča vsakemu.
Sicer pa pater Ivan Platovnjak vodite tudi program za žalujoče v sklopu Ignacijevega doma duhovnosti, torej vsi tisti, ki pa so že
izgubili
koga od svojih bližnjih, pa lahko sodelujejo tudi v tem programu in jim boste tam pomagali, prisluhnili, jih vodili naprej. Hvala za obisk v studiju in vse dobro.
Hvala, sedem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.